dhegeystayaal, haddaan idin dulmarno kulamo ka tirsan Champions League ayaa maanta ay beritooda dhici doonaan, gaar ahaan gruubyada kulamadii ugu dambeeyey ka mid ah kulamada la dheelayo, waxaana kooxuhu isku arki doonaan kulanka ugu soo horreeya ee maanta dhici doona. Gruubka E ayaa naadiga Spartak Moscow waxay la dheeli doontaa naadiga Maribor, halka Sevilla oo Spain ka socota ay la dheeli doonto naadiga Liverpool. Gruubkan waxaa hogaaminaya naadiga Liverpool oo 4 kulan oo ciyaartay iska leh 8 dhibcood, Sevilla 7 dhibcood ayay iska leedahay, Spartak Moscowna 5 dhibcood ayay iska leedahay, Mariborna hal dhibcood ayay iska leedahay. Sidoo kale gruubka F, naadiga Manchester City waxay la dheeli doontaa naadiga dalka Holland ee Feyenoord, SSC Napoli waxay la ciyaar doontaa naadiga Shakhtar Donetsk. Gruubkaasi naadiga Manchester City ayaa hogaaminaysa oo 4 kulan oo ciyaartay iska leh 12 dhibcood, Shakhtar Donetsk waxay leedahay 9 dhibcood, SSC Napoli waxay leedahay 3 dhibcood, Feyenoordna marna ma badin marna barajo ma galin, wax dhibac ah kama laha. Gruubka G waxaa Besiktas ay la dheeli doontaa FC Porto, halka Monaco iyo naadiga Rasenball Sport Leipzigna ay dheeli doonaan. Gruubkaasi naadiga kubadda cagta ee Besiktas ayaa hogaaminaysa 10 dhibcood iska leh, Portona 6 dhibcood iska leedahay, naadiga Rasenball Sport Leipzigna waxay leedahay 4 dhibcood, Monaco 2 dhibcood ayay iska leedahay. Sidoo kale dhegeystayaal, gruubkaasi marka aynu ka gudubno gruubka H, naadiga kubadda cagta Apple waxay la dheeli doontaa naadiga Real Madrid, guusha Dortmund iyo Tottenham Hotspur ayaa sidoo kale ballansan. Tottenham ayaa gruubkaasi 10 dhibcood ku hogaaminaysa, 4 kulan oo ciyaartay Real Madridna 7 dhibcood ayay leedahay, naadiga Borussia Dortmund iyo naadiga Apollo min 2 dhibcood ayay kala yihiin. Marka laga soo tago kulamadaasi Champions League ee maanta dhacaya, waxaa sidoo kale dhici doona kulamo kale oo isla Champions League maanta berita, waxaana kooxuhu dareen ku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee Barcelona waxay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta ee Juventus, halka Sporting Club de Portugalna ay la dheeli doonto Olympiacos. Roma iyo Atletico Madrid ayaa dheeli doona naadiga Karabakh FC, waxay la dheeli doontaa naadiga Chelsea. Anderlecht iyo Bayern Munich ayaa dheeli doona Paris Saint-Germain, Celtic ayaa dheeli doona sidoo kale naadiga Basel iyo Manchester United waa wada ciyaari doonaan. Naadiga kubadda cagta CSKA Moscow iyo Benficana waa dheeli doona kulmadaasi, iyo kulmada Brito la dheeli doona. Rinta xiyaara dhegeystayaal, halkaas Tenoch.